Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
20 гадоў таму дэкларацыя аб суверэнітэце Беларусі быў нададзены статус канстытуцыйнага закону. Еўрапейскія палітыкі стварылі камітэт падтрымкі беларускіх палітвязняў. Лукашэнка зноў абяцае развязаць валютны крызіс праз 1,5-2 месяцы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. З Лібіі ў другой палове дня прыходзілі паведамленні, згодна з якімі паўстанцы знайшлі месца, дзе хаваецца Муамар Кадафі, і вядуць баі з аддзеламі вернымі рэжыму палкоўніка. У раёне лётнішча Трыпалі чуваць страляніна і выбухі. Ліга арабскіх дзяржаваў выказала сёння поўную падтрымку нацыянальнай пераходнай радзе лібійскіх паўстанцаў, прызнаўшы яе за законнага прадстаўніка народу Лібіі. Міністр замежных справаў Турэччыны Ахмед Давутаглу заявіў, што ОАН павінна неадкладна паспрыяць размарожванню банкаўскіх рахункаў лібійскага ўраду, што дазволіць новым уладам стабілізаваць сітуацыю ў краіне пасля краху рэжыму Муамара Кадафі. Паводле турэцкага міністра, трэба зрабіць адпаведныя крокі ў Радзе бяспекі ОАН для неадкладнай дапамогі нацыянальнай пераходнай радзе. Тым часам паўстанцы заклікалі ўсесветных лідараў даць ім доступ прынамсі да 5 мільярдаў даляраў, размешчаных на замарожаных рахунках рэжыму Кадафі. Паўстанцы заяўляюць, што гэтыя сродкі патрэбныя ім для выплаты заробкаў дзяржаўным службоўцам і для падтрымання сістэмы аховы здароўя ў перыяд праліцця крыві. Італія ўжо заявіла пра гатовасць размарозіць 350 мільёнаў еўра з лібійскіх сродкаў, размешчаных ў італьянскіх банках. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін даручыў касмічнаму агенцтву Роскосмас зрабіць больш строгім кантроль за вытворчасцю касмічных апаратаў пасля падзення грузавога карабля «Прагрэс». Паводле папярэдняй інфармацыі, аварія здарылася праз парушэнне работы сістэмы забеспячэння руху. Роскосмас прыпыніў эксплуатацыю ракет-носьбітаў «Саюз» і «Пратон-М». Адзін з заснавальнікаў кампаніі Apple Стыў Джобс пакінуў пасаду яе генеральнага дырэктара. Паводле афіцыйнай заявы Apple, Стыў Джобс пераходзіць на пасаду старшыні рады дырэктараў кампаніі, а новым генеральным дырэктарам будзе Тым Кук, які заступаў Джобса сёлетняга студзеня, калі той сышоў у адпачынак у сувязі з хваробаю. Пячэрскі суд Кіева зноў адмовіўся адпусціць з-пад варты экс-прэм'ерку Украіны Юлію Тимашэнку. Пададзенае ў чацвер хадайніцтва адвакатаў аб змене меры стрымання стала ўжо 11-м пасля арышту Тимашэнкі 5 жніўня. У Шры-Ланцы сёння адмянілі вайсковае становішча, што дзеяла там з 2005 году. Выступаючы сёння ў парламенце, прэзідэнт Махінда Раджапаксе заявіў, што з часу заканчэння вайны з тамільскімі сепаратыстамі ў 2009 годзе ў краіне больш няма пагрозы тэрарызму. Прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Мён-бак знаходзіцца ў Казахстане з афіцыйным візытам. Чакаецца, што разам з прэзідэнтам Казахстану Нурсултанам Назарбаевым будуць падпісаныя эканамічныя дамовы на агульную суму 11 мільярдаў даляраў. Найбольшымі з супольных праектаў з удзелам Паўднёвай Карэі з'яўляюцца цеплавая электрастанцыя каля возера Балхаш і хімічны камбінат на захадзе Казахстану. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.